Καλημέρα σας. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και με μια μικρή καθυστέρηση λόγω κάποιου προβλήματος προσωπικού την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύχης Παπαδόπουλος έως τις 11. Η Χρύσα Σωτηροπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Αφηγενιώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Και βέβαια να πάμε κατευθείαν, χωρίς πολλούς προλόγους, στο γεγονός που κυριαρχεί στα διεθνή μέσα ενημέρωσης τα τελευταία 24 ώρα. Ασφαλώς πρόκειται για την ιστορική σύνοδο κορυφής που έγινε, που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον ισχυρό άνδρα της Πιονγκιάνγκ, τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ-ουν, και τον νοτιοκορεάτη πρόεδρο Μουν Τζέ Ιν, σε ένα κομμάτι της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης που χωρίζει στα δυο την κορεατική Χερσόνησο εδώ και 60 τόσα χρόνια. Από μιας πλευράς είναι το μόνο, θα έλεγε κανείς, φωτεινό γεγονός διεθνούς πυρηνικούς το 2018. Όλοι έχουν χαρεί, θεωρείται κάτι πολύ θετικό. Βεβαίως, από την άλλη μεριά υπάρχουν και διάφορες πλευρές που αξίζει να διερευνηθούν. Άλλωστε όλοι είναι επιφυλακτικοί για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Και άλλες φορές στην ιστορία των σχέσεων των δύο χωρών υπήρξαν πρόοδοι και μετά μεγάλα πισωγυρίσματα. Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε λίγο, να καταλάβουμε όλες τις πλευρές αυτού του ζητήματος, ρωτώντας τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιμόνη, έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα ζητήματα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Είναι λέκτορας στο King's College σε θέματα κινέζικης κοινωνίας, αλλά έχει ασχοληθεί και με την εξέλιξη όλης της περιοχής. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ. Κύριε Τσιμόνη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Πρόκειται για μια αλλαγή εποχής ή απλώς υπήρξε πολύ έντονη σημειολογία σε όλα αυτά που έγιναν, αλλά από την άλλη μεριά η ουσία θα φανεί?
Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, όπως και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, δεν ήμουν πάρα πολύ αισιόδοξος στην περίοδο έντασης και δεν είμαι πολύ αισιόδοξος τώρα σε αυτή την περίοδο της εξομάλυνσης. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία, έτσι, δηλαδή σίγουρα ότι τερματίζεται αυτός ο κύκλος της έντασης, ο οποίος είχε κρατήσει σχεδόν ένα χρόνο, είναι ένα θετικό στοιχείο, όπως και ότι ανοίγει ο δρόμος τουλάχιστον για την άρση της εμπόλεμης έτσι κατάσταση μεταξύ Βορείου και Νοτιού Κορέας. Θα δούμε ακριβώς τη μορφή που θα πάρει ο τερματισμός, ας πούμε, του πολέμου. Από εκεί και πέρα όμως, πρώτον, όπως αναφέρατε και εσείς, είναι κάτι το οποίο έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, αυτούς τους ισχυρούς συμβολισμούς, αν θέλετε, αυτή την έντονα δραματοποιημένη μετάβαση σε μια περίοδο εξομάλυνσης, την έχουμε δει στο παρελθόν. Την είχαμε δει το 2000 και το 2007, τότε με τον Kim Jong-il, ο οποίος είχε τις πολύ σημαντικές, υποτίθεται, συναντήσεις με νοτιοκορεάτες προέδρους, και τώρα έρχεται να προσταθεί και αυτήν του Kim Jong-un. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δημιουργείται ένα πλαίσιο αυτή τη στιγμή στο οποίο είναι όλοι κερδισμένοι. Δηλαδή, ανοίγει ο δρόμος για εξομάλυνση, για άρση ενδεχομένως κάποιων από των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Βόρεια Κορέα. Από εκεί και πέρα, οι Νοτιοκορεάτες μπορούν να είναι λίγο πιο ήσυχοι σε ό,τι αφορά την πιθανότητα ανάφλεξης του πολέμου. Και βέβαια, η Αμερικανική ηγεσία μπορεί και πανηγυρίζει, είδαμε δηλαδή ήδη ο Τραμπ με τα γνωστά tweet κτλ., να το παρουσιάσει ως μια μεγάλη διπλωματική νίκη. Ωστόσο, δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα δούμε κάτι πρακτικά, μια μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει ακόμα πρώτα απ' όλα τις λεπτομέρειες της αποπυρηνικοποίησης, είναι όλα σε επίπεδο διακηρύξεων. Και ήδη υπάρχουν κάποιες φωνές οι οποίες λένε ότι ουσιαστικά η Βόρεια Κορέα θέλει να κλείσει κάποια πυρηνικά. Κάποιους χώρους πυρηνικών δοκιμών, οι οποίοι ήταν έτσι κι αλλιώς αν θέλετε, παροπλισμένη. Έτσι, δεν χρησιμοποιούν τον εδώ και καιρό.
Υπάρχει και αυτή η ανάλυση ότι πρώτα απ' όλα, βέβαια, όλα αυτά γίνονται για να αρθούν οι οικονομικές κυρώσεις, να ελαφρυνθεί η κατάσταση, γιατί προφανώς είναι κάπως επιδεινωμένα τα πράγματα στην οικονομία της Πογιόν Γιάνγκ αυτά τα χρόνια. Αλλά ακριβώς όπως λέτε, υπάρχουν εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν ξεπεραστεί. Ενδεχομένως έχουν γίνει και κάποιες ζημιές από τις εκτοξεύσεις, και άρα ούτως ή άλλως αυτό θα συνέβαινε.
Ακριβώς. Οπότε εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι από την πλευρά της Βόρειας Κορέας, έτσι. Τι ακριβώς θα σήμαινε η αποπυρηνικοποίηση, δηλαδή πώς η ασφάλεια του καθεστώτος, σε ποια καινούργια βάση θα μπορούσε να στηριχθεί. Θα μπορούσε δηλαδή η Βόρειος Κορέα να ξαφνικά να αλλάξει το πολιτικό και το, κυρίως το οικονομικό της μοντέλο, και να γίνει κάτι πιο κοντινό σε αυτό που έχουμε στην Κίνα ή ακόμα και στο Βιετνάμ, και στη συνέχεια να αλλάξει περισσότερο, να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον εαυτό της στη διεθνή σκηνή, να αλλάξει τις σχέσεις της, τον τρόπο με τον οποίο συνδιαλλάσσεται με τον έξω κόσμο. Κοιτάξτε, μου φαίνεται ότι αυτό είναι, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία στο να κάνει μια τέτοια απόφαση, στο να πάρει μια τέτοια απόφαση. Και αυτή η μεγάλη δυσκολία είναι ότι ακριβώς είναι στο επίκεντρο όλης της αρχιτεκτονικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Ασία. Έχουμε την παρουσία των Αμερικανικών στρατευμάτων, έχουμε τις μεγάλες βάσεις τόσο στην Κορέα όσο και στην Ιαπωνία. Μου φαίνεται ότι η Βόρειος Κορέα δεν θα μπορέσει να αισθανθεί αρκετά ασφαλής, ώστε ακόμα και αν υπάρχει πρόθεση, γιατί αμφιβάλλω για το αν υπάρχει κιόλας η πρόθεση, θα μπορούσε ξαφνικά να αλλάξει πλήρως έτσι τη σχέση με τον έξω κόσμο.
Κοιτάξτε, βέβαια, αυτά τα έχουν στο παρελθόν, όπως η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι τους στην περιοχή και η Νότια Κορέα έχουν θέσει τους όρους τους. Περί αποπυρηνικοποίησης έχει θέσει και η Βόρεια Κορέα τους δικούς της. Δηλαδή, έχει ζητήσει αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από τη Νότια Κορέα, περίπου 28.500 νομίζω υπάρχουν ακόμη, να αποχωρήσουν πυρηνικά όπλα που υπάρχουν στην περιοχή και είναι στραμμένα και προς την Βόρεια Κορέα, όπως και η περιβόητη αντιπυραυλική ασπίδα των Αμερικανών, για την οποία μάλιστα, όπως ξέρετε, υπήρξε και στο εσωτερικό της Νότιας Κορέας αντιπαράθεση.
Βέβαια.
Και μια διαφορετική θέση του σημερινού Προέδρου, ο οποίος γενικά, θα έλεγε κανείς, με ευρωπαϊκούς όρους ανήκει στην κεντροαριστερά και ενδεχομένως έπαιξε ένα ρόλο και αυτό στην όλη εξέλιξη των πραγμάτων. Έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι γενικότερα οι πιο, ας πούμε, κεντροαριστεροί, οι πιο κεντροαριστερές ηγεσίες της Νότιου Κορέας πάντα ήταν
υπέρ μιας διαλόγου,
μιας πολιτικής, έτσι τέλος πάντων, χωρίς εντάσεις κτλ. Κοιτάξτε, για μένα το πιο σημαντικό είναι πώς αντιλαμβάνει τη Βόρειος Κορέα την ασφάλειά της. Την ασφάλειά της με τον έξω κόσμο, αλλά και εσωτερικά. Δηλαδή, είχαμε ξανασυζητήσει ότι τα πυρηνικά όπλα τη διευκολύνουν να παρουσιάζεται στο εσωτερικό της ως ένα πανίσχυρο πάνοπλο καθεστώς. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει με την υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων, οικονομικών μεταρρυθμίσεων τύπου Deng Xiaoping ή τύπου Βιετνάμ στα τέλη δεκαετίας του 80. Σε αυτή την περίπτωση, όντως η Βόρειος Κορέα ουσιαστικά θα μπορούσε να γίνει ένα νέο οικονομικό θαύμα, έτσι να ανοίξει τις πύλες στο κινέζικο και στο δυτικό κεφάλαιο πλήρως, να γίνουν μεγάλες επενδύσεις κτλ. Και να αλλάξει εντελώς κατάσταση. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα υπήρχε ένας μεγάλος κίνδυνος εκεί να καταλήξει σε μια διαδικασία απορρόφησης από τη Νότια Κορέα. Γιατί κατευθείαν θα μπαίναν οι Νότιο Κορεάτες με τα κεφάλαιά τους, με την επιρροή τους σε επίπεδο ιδεών, σε επίπεδο εικόνων, παραστάσεων, μέσω της νοτιοκορεάτικης τηλεόρασης, αν θέλετε ακόμα και του τύπου. Οπότε θα υπήρχαν τεράστιοι κίνδυνοι για το καθεστώς εσωτερικό του. Και ας μην ξεχνάμε ότι για κάθε καθεστώς αυταρχικό, ο πρώτος στόχος είναι η διατήρησή του.
Ασφαλώς.
Λοιπόν, τώρα υπάρχει περίπτωση ο Κιμ Τζονγκ να είναι ο νέος Γκορμπατσόφ. Τώρα τι να σας πω. Δεν το γνωρίζω. Κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει κιόλας, ας πούμε, στις αρχές δεκαετίας του 80, ότι υπήρχε ένας ηγέτης ο οποίος ήταν διατεθειμένος προκειμένου να είτε να αλλάξει αρρωτικά το σύστημα, είτε και να το αφήσει να καταρρεύσει, έτσι όπως ο Γκορμπατσόφ, δεν έχει δείξει τέτοια σημάδια.
Ναι.
Μέχρι στιγμής. Τώρα... μάλλον το αντίθετο.
Βέβαια, όλα αυτή τα επεισόδια που βλέπουμε έχουν να κάνουν και με το ιδιαίτερο στυλ και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας και βέβαια του, ναι, του Αμερικανού Πρόεδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι σαφές ότι ο ίδιος ο Κιμ και όποιοι τον συμβουλεύουν επέλεξε μια πολύ διαφορετική εικόνα να δώσει σε αυτή την επίσκεψη ενός ανθρώπου που είναι πολύ πιο χαλαρός, έχει χιούμορ, αυτό το ενηγματικό, το απρόστοτο, το απειλητικό ύφος το εγκατέλειψε ασφαλώς τελείως. Από την άλλη μεριά έχουμε έναν πρόεδρο της Αμερικής ο οποίος αντιμετωπίζει τα πράγματα με άλλο τρόπο από τους προκατόχους του, που βέβαια λέει άμεσα ότι ξέρετε, να, δικαιώθηκε όμως η στάση μου με τις απειλές, με το θα σας στείλω πυράβλους κλπ. Είναι ένα ζήτημα και αυτό. Και βέβαια έχει προαναγγελθεί μια συνάντηση των δύο ηγετών μέσα στις προσεχείς εβδομάδες.
Ναι, και κοιτάξτε, σίγουρα το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Δηλαδή, ο βορειοκορεάτης ηγέτης να έχει μια πολύ σκληρή στάση όταν μιλάει για την Αμερική και να έχει μια πολύ πιο συμβιβαιωτική στάση όταν μιλάει ακόμα και σε κατηδίαν συναντήσεις με την νοτιοκορεάτικη πλευρά. Αυτό το έχουμε δει ξανά. Σίγουρα, επίσης, το άλλο πράγμα που έχουμε δει είναι ότι μια σκληρή στάση της Αμερικής, γιατί δεν είναι πρώτη φορά έτσι, δηλαδή ο Τραμπ δεν έχει κάνει πια κάτι τόσο διαφορετικό από τους προκατόχους του, πάλι πρακτικά έτσι, όχι το τι λέει και το είδος των απειλών το οποίο εκτοξεύει, δηλαδή με το εμπάργο, με τις κυρώσεις κλπ. Έχουμε ξαναδεί τον κύκλο έτσι, της έντασης, η οποία προκαλεί κυρώσεις και μετά μια τάση φιλίωσης προκειμένου να αρθούν αυτές οι κυρώσεις. Όμως αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι σε κάθε βήμα, δηλαδή σε κάθε λήξη αυτού του κύκλου έντασης και συμφιλίωσης, η Βόρειος Κορέα είναι ένα βήμα πιο κοντά στην πυρηνική αποτροπή, όπως είναι και τώρα. Δηλαδή έχει κάνει τις δοκιμές με τους πυράβλους, τους διπυρητικούς πυράβλους, ενδεχομένως δηλαδή να είναι σε ένα τεχνολογικό στάδιο το οποίο τους επιτρέπει πραγματικά να παρουσιάσει μια αποτροπή, πυρηνική αποτροπή στους αντιπάλους της. Οπότε, αν θέλετε, αν ήμουν η Αμερικανική ηγεσία, σίγουρα θα το χρησιμοποιούσα για λόγους εσωτερικής πολιτικής κατανάλωσης, αλλά στην ουσία δεν έχουν αλλάξει πολλά.
Βέβαια, υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι παρόλη αυτή την επίδειξη δυναμικής από τη μεριά της Βόρειας Κορέας, με τις εκτοξεύσεις πυράβλων, με το ότι ανοιχτά ομολογεί εδώ και χρόνια ότι έχει πυρηνικά, ωστόσο ότι οι δυνατότητές της, οι πραγματικές, είναι πολύ περιορισμένες μπροστά στην τρομακτική τεχνολογική υπεροχή και τη στρατιωτική της Αμερικής και των συμμάχων της, και πως η δυτική πλευρά υπερτονίζει τον κίνδυνο της Βόρειας Κορέας για να έχει άλλου είδους ανταλλάγματα και να ασκεί έναν έλεγχο στην περιοχή με το πρόσχημα αυτής της απειλής.
Πράγματι, υπάρχει αυτό το μαύρο κουτί. Δηλαδή, μπορούμε και οι όποιες αναλύσεις βασίζονται σίγουρα σε σενάρια. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιες είναι οι τεχνολογικές ικανότητες, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τον τρόπο λήψης αποφάσεων μέσα στη Βόρεια Κορέα. Είναι εντελώς προσωποκεντρικό το σύστημα, υπάρχει μια ηγετική ομάδα, υπάρχουν διαφορετικές φωνές, όλα αυτά που είναι εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία για μια ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής, όντως δεν τα γνωρίζουμε.
Και υπάρχει και το παράμετρος της οικονομίας, τα είπαμε κύριε Σαμόνη, Τσιμόνη, για την πλευρά της Βόρειας Κορέας, ότι χρειάζεται οξυγόνο, αλλά και η Νότια Κορέα, έχοντας φτάσει η οικονομία της σε ένα τεράστιο βαθμό ανάπτυξης, αλλά και κορεσμού από ό,τι λένε, της είναι πολύ χρήσιμη. Μια διπλανή χώρα με φτηνή εργατική δύναμη, ασφαλώς, που μπορεί να κάνει ενδεχομένως και επενδύσεις κλπ.
Ασφαλώς. Έχω επισκεφτεί την αποστατικοποιημένη ζώνη.
Ναι.
Και από την πλευρά της Νότιας Κορέας υπάρχουν εγκαταστάσεις όπως εμπορευματική σταθμή, τρένα, μεγάλοι δρόμοι, Δηλαδή, η Νότια Κορέα, αν θέλετε, είναι έτοιμη να αφομοιώσουν τη Βόρεια Κορέα οικονομικά.
Και υπάρχει και μια μεγάλη ζώνη βιομηχανική στην οποία επιτρεπόταν η είσοδο δεκάδων χιλιάδων βορειοκορεατών. Αυτό αυξομειωνόταν ανάλογα με την γεωπολιτική κατάσταση.
Σε περίπτωση επανένωση, τα κέρδη για την κορεατική οικονομία θα είναι τεράστια. Έτσι, θα είναι αντίστοιχα.
Ή απλή σύγκληση επίση και πριν.
Ή ακόμα και σύγκληση. Δηλαδή, σε περίπτωση που υπάρξει έτσι, μια σύνδεση των δύο οικονομιών. Ναι, ασφαλώς θα είναι τεράστια τα οικονομικά ωφέλη για την Νότια Κορέα.
Κύριε Τσιμόνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το serial αυτό θα έχει και άλλα επεισόδια και θα χρειαστούμε ξανά τα φώτα σας. Να είστε καλά για σήμερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιμόνη, είναι λέκτορας στο King's College Λονδίνου. Έχει μια εξειδίκευση σε θέματα νοτιοανατολικής Ασίας. Ασφαλώς το θέμα μας ήταν το μεγαλύτερο ίσως γεγονός των ημερών. Δηλαδή η συνάντηση των δύο ηγετών των δύο Κορεών στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Μια συνάντηση γεμάτη συμβολισμούς. Προσπαθήσαμε να δούμε εάν υπήρχε και τι είδους ουσία. Τώρα, μια άλλη κατάσταση η οποία εκτυλίσσεται αυτό το τελευταίο διάστημα είναι σε μια χώρα που για μας εδώ στην Ελλάδα πάντα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Για την Ευρώπη έχει κομβική σημασία. Ο λόγος για τη Γαλλία. Στη Γαλλία είναι περίπου αυτές τις μέρες κλείνει ένας χρόνος από τότε που ο πρόεδρος Μακρόν, σε δύο γύρους γίνονται οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, κέρδισε τις εκλογές εν τέλει στο δεύτερο γύρο με αρκετή άνεση και ύστερα από ένα σύντομο διάστημα ενός μήνα κέρδισε και μια σαρωτική πλειοψηφία, με σαρωτικό τρόπο την πλειοψηφία στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Δρομολόγησε αμέσως μια σειρά από ιδέες για τη μεταρρύθμιση της γαλλικής οικονομίας, για την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων σε δεύτερο στάδιο του ασφαλιστικού συστήματος, ακόμη και του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, κυρίως σε ό,τι αφορά τον τρόπο εισαγωγής των σπουδαστών φοιτητών στη Γαλλία μετά το μπακαλωριάτο γαλλικό στο Πανεπιστήμιο. Και βέβαια είδαμε από το φθινόπωρο να παίζεται ξανά το ίδιο έργο, δηλαδή με το που κάποιος πρόεδρος και άλλοι το κάνανε στο παρελθόν εξαγγέλει μια μεταρρυθμιστική ατζέντα να ξεσηκώνονται τα συνδικάτα, κυρίως από το χώρο της αριστεράς, αλλά και όχι μόνο. Αυτές οι αντιδράσεις μέσα στο φθινόπωρο δεν θα έλεγε κανείς ότι ήταν τόσο μαζικές όσες κινητοποιήσεις και στάσεις εργασίας και ημερήσεις απεργίας προκηρύχθηκαν. Αλλά τα τελευταίες εβδομάδες είναι σκληρές, είναι σε τομείς ζωτικούς για την γαλλική οικονομία και την καθημερινότητα των Γάλλων, είναι στην Air France, είναι στα τρένα, οι Γάλλοι χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα τρένα. Υπάρχει επίσης μια μεγάλη κινητικότητα και αρκετές αντιδράσεις και σε γαλλικά πανεπιστήμια, γίναν καταλήψεις και μάλιστα έγινε και μια βία εκένωση της Σορβόνης. Προσπαθούμε να καταλάβουμε, μας ενδιαφέρει πολύ να καταλάβουμε λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση, για ποια είναι τα σημεία στα οποία επιμένει η κυβέρνηση για τις μεταρρυθμίσεις, σε ποια σημεία αντιδρά η κοινωνία, δηλαδή τα συγκεκριμένα συνδικάτα και φοιτητές προς το παρόν, αλλά και ποιο είναι το κλίμα σε αυτή τη χώρα. Η κοινή γνώμη, ο μέσος Γάλλος υπέρ ποιου είναι, σε ποιο σημείο βρίσκεται και πώς σκέφτεται. Και βέβαια όλα αυτά έχουν και μια συμβολική πλευρά. Σε λίγες μέρες επίσης κλείνουν 50 χρόνια από το Μάιο του 68. Λοιπόν, για όλα αυτά τα ζητήματα θα ρωτήσουμε τον κύριο Μιχάλη Βακαλούλη, κοινωνιολόγο, αναπληρωτή καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Παρί 8, ο οποίος μάλιστα προσφάτως οργάνωνε με άλλους συναδέλφους του και μια δημόσια συζήτηση στη Γαλλία με τίτλο «Lut social quel bataille pour l'opinion publique», δηλαδή «Κοινωνικοί αγώνες, ποια μάχη για την κοινή γνώμη». Καλημέρα σας κύριε Βακαλούλη στο Παρίσι, από την Αθήνα.
Καλημέρα σας.
Να κάνουμε μία σύντομη, επειδή ο κόσμος μπερδεύεται, τα έχει ακούσει, βλέπει στα δελτία ειδήσεων αποσπασματικά τα πράγματα, αλλά χοντρικά, για ποιες αποφάσεις της κυβέρνησης Μακρόν υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις που παρατηρούμε τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα. Στους σιδηροδρόμους, στις αερομεταφορές, στα πανεπιστήμια, αλλά και σε άλλους κλάδους της δημόσιας διοίκησης, στα νοσοκομεία, στο δικαστικό σύστημα της Γαλλίας, από όσο ξέρω.
Ναι, καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει μια διάχυτη κοινωνική ορχή, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν μειώθηκε με βάση την εκλογή του νέου Προέδρου, η οποία ήταν μια εκπληκτική επίδοση δεδομένων των συνθήκων μέσα στις οποίες διεξάχθηκε η προεκλογική εκστρατεία περίπου ένα χρόνο πριν την εκλογή του Εμμανιουέλ Μακρόν. Και ότι στη σημερινή, αν θέλετε, συγκυρία υπάρχει η φαινομενολογία αυτών των κινημάτων που αναφέρατε, έτσι, σε ορισμένα τμήματα, όπως είναι η σιδηροδρομική, όπως είναι τα νοσοκομεία, όπως είναι τα πανεπιστήμια, κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις που κλείνουν ή μειώνουν το προσωπικό τους, ή ακόμα και ο αερομεταφορέας, η ΑΦΟΝΣ. Και από την άλλη μεριά, ποιες είναι οι δομικές συνισταμένες, δηλαδή παρόλες αυτές τις συγκρούσεις, τις τμηματικές, αποσπασματικές, υπάρχει κάτι το διάχυτο στη γαλλική κοινωνία με βάση το γεγονός ότι έχουμε μαζική ανεργία, κοινωνικές ανισότητες. Η καινούργια εκλογή, όπως το είπα προηγούμενα, δεν μπόρεσε να δώσει λύση, τουλάχιστον άμεσα, σε όλα αυτά τα προβλήματα που συσσωρεύονται εδώ και δεκαετίες, αν θέλετε, που έχουν να κάνουν με την αναλλαγή στην εξουσία διάφορων κυβερνητικών σχημάτων, είτε της δεξιάς είτε της αριστεράς. Συγκεκριμένα αυτό που έχουμε είναι κάποιες κινητοποιήσεις τμήματων που φύγονται από μεταρρυθμίσεις κυβερνητικές. Σε πρώτη γραμμή είναι η σιδηροδρομική, όπου αλλάζει, αν θέλετε, το νομικό καθεστώς της εταιρείας των σιδηροδρόμων της Γαλλίας. Περνάμε σε ένα είδος ανώνυμης εταιρείας με κρατικά κεφάλαια, που είναι το προήμιο για να ανοίξει στην ιδιωτικοποίηση αυτή η γαλλική εταιρεία που παραμένει προς το παρόν 100% κρατική. Ένας δεύτερος τομέας είναι τα πανεπιστήμια, όπου υπάρχει μια αλλαγή που εμβαθύνει αυτό που λέμε αυτονόμηση των πανεπιστημίων, που έχει να κάνει αυτή η μεταρρύθμιση με την αλλαγή των κανόνων εισαγωγής στο πανεπιστήμιο με βάση το απολυτήριο λυκείου, του μπακαλωρεά. Και υπάρχουν κάποιες άλλες αντιδράσεις αποσπασματικές σε διάφορους τομείς που όμως δεν δημιουργούν ένα κοινό μέτωπο, δεν δημιουργούν δηλαδή μια σύγκληση με ενιαίο διεκδικητικό χαρακτήρα. Και βρισκόμαστε σε αυτή ακριβώς τη φάση, ότι έχουμε κάποια κοινωνικά κινήματα τα οποία προσπαθούν να συγκλίνουν, αλλά δεν υπάρχει ακόμα το ενοποιητικό στοιχείο και κυρίως θα έλεγα δεν υπάρχει μια μαζικότητα στις κινητοποιήσεις. Υπάρχει φυσικά στους σιδηροδρομικούς, γιατί είναι η μεταρρύθμιση αυτή χτυπάει κόκκινο κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή περνάμε τη διαχωριστική γραμμή του επιτρεπτού, αλλά δεν υπάρχει στα πανεπιστήμια αυτή η μαζική κινητοποίηση. Οι καταλήψεις είναι ακόμα εκεί αποσπασματικές, αφορούν 10 πανεπιστήμια σε σύνολο 85 πανεπιστημίων, και κυρίως, γιατί το κύριο των κινητοποίησεων των πανεπιστημίων ήταν η διαδήλωση. Στις διαδηλώσεις οι συμμετέχοντες είναι ολιγάριθμοι. Δεν υπάρχει μαζική διαδήλωση, ας πούμε, στη Γαλλία των φοιτητών, και κυρίως αυτή η πανεπιστημιακή μεταρρύθμιση αφορά αυτούς που εισάγουν για πρώτη φορά στο πανεπιστήμιο, και φυσικά οι πρώτοι που θα έπρεπε να ενδιαφέρουν
είναι οι μαθητές,
ηλικίου. Ακριβώς στα γυμνάσια δεν έχουμε περίπου καμία κινητοποίηση. Είναι εξαιρετικά χαμηλός ο βαθμός συμμετοχής, και αυτό ίσως είναι μια διαφορά με άλλα κινήματα, όπως ήταν το κίνημα του 2006, το κίνημα ενάντια στο συμβόλαιο πρώτης απασχόλησης, όπου η ραχοκοκαλιά του κινήματος ήταν οι νέοι 17-18 χρονών, ναι, 15-18, που ήταν δηλαδή αυτές οι ηλικίες των μαθητών λυκείου.
Τότε είχαμε δει πράγματι, όπως λέτε, πολλά εικόνες μαθητών νέων παιδιών, ήταν την εποχή της Σαρκοζή, αλλά και τώρα έχει κάποιο συμβολισμό να καταλαμβάνεται η Ναντέρ. Να θυμίσουμε ότι ήταν το πανεπιστήμιο το οποίο ξεκίνησαν τα γεγονότα του Μάη του 68, που οδήγησαν μάλλον στο Μάη, ή να εκενώνει τη Σορβόνη εδώ, γιατί στα ελληνικά δεδομένα αυτό θα προξενούσε πολλές αντιδράσεις. Εκεί βέβαια είναι αποδεκτό, έτσι.
Είναι αποδεκτό στο βαθμό που ο ίδιος ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου το ζητά από τις αστυνομικές αρχές.
Ναι.
Δεν μπορεί αυταπάγγελτα η αστυνομία.
Καλά, ασφαλώς, αλλά εδώ δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
Ακριβώς. Υπάρχει ένα κάλεσμα του Προέδρου στην αστυνομία για να υπάρξει αυτή η εκένωση. Αλλά εδώ ακριβώς θα πω ότι φυσικά πρόκειται για συμβολικού τύπου, αν θέλετε, καταλήψεις, αλλά πάλι πρόκειται για μια μικρή, αν θέλετε, μειοψηφία ακτιβιστών, ενώ η μεγάλη μάζα των φοιτητών στην ουσία δεν είναι υπέρ αυτής της μεταρρύθμισης, αλλά δεν έχει, αν θέλετε, πιστεί ότι πρέπει να κινητοποιηθεί για να αλλάξουν τα δεδομένα. Και κυρίως πέρα από αυτή τη μεταρρύθμιση, για να λυθούν δομικά προβλήματα του Πανεπιστημίου, δηλαδή ότι υπάρχει μια έλλειψη χρηματοδότησης, ότι δεν υπάρχουν αρκετοί καθηγητές, ακόμα και για να χτυπήσουν αυτή την αποτυχία που υπάρχει στους πρώτους κύκλους των σπουδών. Οι πρωτοετοί φοιτητές σε πολλά τμήματα αποτυγχάνουν σε ποσοστό γύρω στο 50%. Οπότε χρειάζεται αυτό το πράγμα να αλλάξει. Και χρειάζονται μέσα, χρειάζονται νέες παιδαγωγικές μέθοδοι. Δεν υπάρχει, αν θέλετε, κάποια κινητοποίηση γύρω από αυτά τα θέματα. Παραμένει προς το παρόν, αλλά η Γαλλία είναι χώρα πάντα με εκπλήξεις, κυρίως στις κινηματικές της διαδικασίες, αλλά προς το παρόν μπορούμε να πούμε ότι παραμένει όλη αυτή η ιστορία σε ένα περιορισμένο επίπεδο και δεν βάλεται αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, η ίδια η νομιμότητα της κυβέρνησης να κάνει μεταρρυθμίσεις όπως τις είχε προβλέψει προεκλογικά.
Άρα, με βάση αυτά που λέτε, ο Μακρόν, με έστω αντιδράσεις, δεν ήταν δυνατόν να μην υπάρχουν άλλωστε, μπορεί να προχωρήσει. Βέβαια, βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις έχει πέσει σημαντικά το ποσοστό στην κοινή γνώμη, την ίδια στιγμή που έχει καταφέρει με όλες αυτές τις κινήσεις που κάνει σε διεθνές επίπεδο να αποκτήσει ένα διεθνές κύρος, θα έλεγε κανείς, αλλά εσωτερικά ακολουθεί τη μοίρα πολλών ηγετών που μόλις αρχίσουν να εξαγγέλουν και να εφαρμόζουν την πολιτική τους, αρχίζει να πέφτει αρκετά το ποσοστό τους στην κοινή γνώμη. Ωστόσο, δεν ξέρω αν με αυτά που λέτε, κάτι που το φοβούνται πάντα πολύ στη Γαλλία, δηλαδή αυτό που λένε convergence de lutte, δηλαδή σύγκληση των αγώνων, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί, να γίνει μια σύγκληση και διαφορετικών εν τέλει ετοιμάτων και συμφερόντων στους δρόμους ή στις απεργίες, ή όπως μας δίνεται μια εικόνα, προς το παρόν δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Έχουμε μάλλον μία σύμπτυξη δυσαρεσκιών, ας πούμε, ευκαιριακή, θα έλεγε κανείς.
Ακριβώς, αλλά αυτό το ευκαιριακό, γιατί αυτή η φαινομενολογία της συγκυρίας δεν μπορεί να εξηγηθεί αν δεν λάβουμε υπόψη τις δομικές συνισταμένες. Δηλαδή ο Μακρόν αυτή τη στιγμή δεν έχει λύσει κανένα από τα δομικά προβλήματα της γαλλικής κοινωνίας. Το πρόβλημα του χρέους, το πρόβλημα των δημόσιων δαπανών που μερικές υπηρεσίες υποχρηματοδοτούνται, το πρόβλημα των κοινωνικών ανισοτήτων, το πρόβλημα ότι μέσα στην νεολαία υπάρχουν τμήματα σήμερα που έχουν ένα ποσοστό ανεργίας του 40% κλπ. Αυτά τα δομικά προβλήματα δεν έχουν λυθεί και οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί στην ουσία, κατά τη γνώμη μου, θα αυξήνουν τις αντιθέσεις, τις αντιπαραθέσεις και τις δομικές ανισότητες της γαλλικής κοινωνίας, παρά θα τις επιλύσουν. Έχετε δίκιο να λέτε ότι κατά κάποιον τρόπο ζούμε μια εποχή αποσαγήνευσης αυτής της προεδρικής γοητείας που άσκησε ο Μακρόν, που είναι, αν θέλετε, το μυστικό του επικοινωνιακό της επιτυχίας του να εκλεγεί ως πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ενώ ένα χρόνο πριν την εκλογή του κανένας δεν θα το πίστευε αυτό το πράγμα. Και εδώ βλέπουμε ότι ενώ οι πρώτες αλλαγές στον κώδικα εργασίας πέρασαν με πολύ μικρές κινητοποιήσεις, πλέον οι κινητοποιήσεις γίνονται πιο μαζικές και γίνονται πιο, αν θέλετε, τραβηγμένες μέσα στον χρόνο. Ας πούμε, οι συνδρομικοί εξαγγέλουν 36 μέρες απεργιών σε διάστημα 3 μηνών. Ναι. Δηλαδή πάνε σε μια λογική παρατεταμένου αγώνα, όπου βέβαια ο συσχετισμός δύναμης δεν τους είναι ευνοϊκός, με την έννοια ότι φρόντισε ο Μακρόν να απονευρώσει τον μεταρρυθμισμό του με κάποιες αλλαγές όπου κάποια επίμαχα σημεία που θα προκαλούσαν, αν θέλετε, κινητοποίηση πολυτομιακή της γαλλικής κοινωνίας, έχουν βγει άμεσα από την μεταρρυθμιστική ατζέντα και θα ξαναπούν μερικούς μήνες πριν. Δηλαδή κάνει μια κλιματοποίηση των μεταρρυθμίσεων.
Το ασφαλιστικό, ας πούμε.
Πολλές μεταρρυθμίσεις ταυτόχρονα για να αποφύγει, αν θέλετε, μια συνολική κινητοποίηση. Ναι. Θα σας πω μόνο ένα σημείο, ένα στοιχείο. Ένα από τα επίμαχα σημεία των μεταρρυθμίσεων είναι ότι ο χρόνος συνταξιοδότησης των σιδηροδρομικών, επειδή δουλεύουν Κυριακές, Σαββατοκύριακα, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα κλπ., είναι λιγότερος από ό,τι είναι των μέσων Γάλλων. Μπορούν να βγουν στη σύνταξη από τα 52 οι οδηγοί και 57 αυτοί που δεν κάνουν, που δεν είναι, αν θέλετε, στα τρένα, που είναι υπάλληλοι στα γκισέ, στα ταμεία κλπ. Αυτό το πράγμα δεν έχει μπει μέσα στη μεταρρύθμιση, απλά αυτή, αν θέλετε, η ασφαλιστική μεταρρύθμιση θα λυθεί σε ένα χρόνο όταν το γενικό ασφαλιστικό σύστημα θα μεταρρυθμιστεί. Το είχε βγάλει, αν θέλετε, από το πρόγραμμα, από το νόμο για τον εξυγχρονισμό των σιδηροδρόμων Μακρόν, ακριβώς για να αποφύγει, αν θέλετε, αυτή την περίσσια αντίσταση. Και αυτό ακριβώς είναι το επικοινωνιακό του και το πολιτικό του πλεονέκτημα, ότι διαιρεί τις μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε να απονευρώσει προληπτικά το ενδεχόμενο κάποιας πολυτομιακής κινητοποίησης που μπορεί να θέσει υποαίρεση την ίδια την ομιμότητα του μεταρρυθμιστικού του σχεδίου.
Ναι, άλλωστε όλο το ασφαλιστικό έχει πάει σε ένα επόμενο στάδιο. Νομίζω ότι το έχει αποσυνδέσει από το εργασιακό. Θα ήταν πολύ να πέσουν όλα μαζί. Αλλά εν τέλει ήταν και το θέμα αυτού του στρογγυλού τραπεζιού που οργανώνατε με συναδέλφους σας. Επαναλαμβάνω, η κοινή γνώμη, όσο μπορεί να υπάρχει μια τέτοια έννοια, ότι είναι κάτι ενίο η κοινή γνώμη, πώς τοποθετείτε?
Ναι, πιστεύω ότι η κοινή γνώμη είναι διχασμένη. Αν θέλετε, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα προβάδισμα στην λογική των μεταρρυθμίσεων, ότι η κυβέρνηση πρέπει να τις κάνει κατά κάποιον τρόπο. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι σε αυτά τα ποσοστά η γαλλική κοινωνία περίπου είναι διχασμένη. Και μάλιστα αν κάποιος δει πιο βαθιά το παραπέτασμα κατά κάποιον τρόπο αυτών των δημοσκοπήσεων, οι νέοι, αν θέλετε, και τα εργατικά στρώματα στην ουσία συγχροτίζονται με το κίνημα, ενώ εκείνοι που κατά κάποιον τρόπο είναι αντίθετα στις κινητοποίησεις και θεωρούν ότι η σιδηροδρομική πρόκειται για ένα προνομιακό κοινωνικό στρώμα, είναι κυρίως τα μεσαία στρώματα και τα στελέχη επιχειρήσεων. Δηλαδή υπάρχει μια αλληλεγγύη από τα λαϊκά στρώματα και κυρίως τους νέους σε σχέση με τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε κινητοποίηση και μια αποστασιοποίηση, δηλαδή ταύτιση περίπου με την κυβερνητική λογική, κυρίως από τα μεσαία στρώματα, τους ηλικιωμένους και τα στελέχη επιχειρήσεων. Αυτό για να σας πω ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ένα πραγματικό ένας πραγματικός διάλογος σε επίπεδο, αν θέλετε, δημόσιου χώρου, όπως υπήρξε με το προσχέδιο του δημοψηφίσματος για το Ευρωσύνταγμα. Και στην ουσία η κοινή γνώμη είναι περίπου απληροφόρητη για το τι σημαίνει αυτή η μεταρρύθμιση. Γιατί αν σημαίνει μεταρρύθμιση ότι κάποιοι που είχαν τη μονιμότητα πρόκειται να έρθει η μονιμότητα για αυτούς, σου λέει εντάξει, και εμείς δεν έχουμε μονιμότητα, ποιο είναι το πρόβλημα? Δηλαδή αν το εστιάσουμε σε ένα καθαρό συντεχνιακό μέτρο, ότι κάποιες ανισότητες μέσα στην ιστοτή σχέση εξαλείφονται, δηλαδή έχουμε ένα εξισωτισμό από τα κάτω, μπορεί αθόρμητα ο άλλος να σου πει γιατί όχι. Αλλά αν λάβουμε υπόψη ότι αυτός ο αγώνας των σιδηροδρομικών, για παράδειγμα, επί του προκειμένου, δεν είναι απλά για να διασφαλίσουν τη μονιμότητά τους, γιατί ούτως ή άλλως ο καινούριος νόμος τους διασφαλίζει αυτή τη νομιμότητα και λέει ότι η άρση της μονιμότητας δεν τους αφορά, αφορά αυτούς που θα μπουν στην επιχείρηση μετά το 2020. Συνεπώς δεν αγωνίζονται μόνο για τους εαυτούς τους, αλλά για μια, αν θέλετε, λογική σχέσεων επαγγελματικών και κυρίως για την άποψη των δημόσιων υπηρεσιών, του δημόσιου τομέα και της υπεράσπισης, αν θέλετε, ενός δημόσιου αγαθού που είναι η κυκλοφορία μέσων των σιδηροδρόμων απέναντι στις λογικές των ιδιωτικοποιήσεων και στο γεγονός ότι αυτό το δημόσιο αγαθό που υπήρχε διασπαθίζεται με όρους, αν θέλετε, λογικών ιδιωτικοποιήσεων και νεοφιλελεύθερων πολιτικών.
Ναι. Τώρα βέβαια στην υπόλοιπη Ευρώπη και ειδικά στη χώρα μας ο Μακρόν αναφέρεται συχνά, όχι για τα όσα κάνει στο εσωτερικό της Γαλλίας, αλλά για όσα λέει για την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον ακούμε, έχει κάνει διάφορες προτάσεις και ιδέες, έχει ρίξει από το φθινόπωρο, μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, ενίσχυση του ρόλου του Διεθνούς Ευρωπαϊκής Ένωσης με διάφορους τρόπους, κάποιες θεσμικές αλλαγές, οι οποίες βεβαίως είναι μια φιλοευρωπαϊκή, θα λέγει κανείς, ατζέντα, αλλά βρίθουν και αντιφάσεων αν τις εξετάσει κανείς Τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο να τις αναλύσουμε, αλλά από εκεί και πέρα αυτή όλη η υπόθεση και πάλι για το εσωτερικό της Γαλλίας, για το Μέσο Γάλλο, τι λέει, πώς συνδέει ή αν τα συνδέει τα ζητήματα τα δικά του, της καθημερινότητας, με αυτή την ιδέα μιας μεταρρύθμισης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης γενικότερα και επανεκκίνησης κλπ.
Οι μισοί ψήφοι στην προεδρική εκλογή της Γαλλίας πήγαν σε κόμματα τα οποία μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε ως ευρωσκεπτικά. Αυτό σημαίνει ότι μια μεγάλη μερίδα των Γάλλων, ίσως οι μισοί, δεν βλέπουν με καλό μάτι, αν θέλετε, την εμβάνθηση της ολοκλήρωσης Ευρώπης ακριβώς στη λογική που βρίσκεται σήμερα, δηλαδή σε μια λογική αγορά, σε μια νεοφιλελεύθερη λογική όπου βασικοί μοχλοί των κρατικών πολιτικών περνούν σε χέρια γραφειοκρατών, μη γαλλικά, μη εθνικά κατά κάποιον τρόπο, και ότι αυτή η μοχλή άσκησης πραγματικής εξουσίας εξαφανίζονται στην ουσία και έτσι η πολιτική εξουσία δεν μπορεί να ασκήσει πραγματική εξουσία στο εσωτερικό της χώρας. Το ζήτημα είναι ότι όλες αυτές οι εξαγγελίες, στο βαθμό που δεν συνοδεύονται ή δεν συνάδουν με κάποιες πραγματικές μεταρρυθμίσεις, χειροπιαστές, μένουν απλά ευχές, μένουν, αν θέλετε, πολιτικές προθέσεις. Και υπάρχει μια καχυποψία απέναντι, καταρχήν, στη δυνατότητα να εκπληρωθούν με μια θεσμική μεταρρύθμιση ευρωπαϊκού χαρακτήρα και κατά δεύτερο λόγο να γίνουν αποδεκτές από το βασικό, αν θέλετε, συνεταίρο της Γαλλίας, τη Γερμανία, που έχει μια σειρά από ενστάσεις απέναντι στην πολιτική του Μακρόν. Από εκεί και πέρα τι συμβασμοί μπορούν να γίνουν είναι κάτι που θα το δείξουν οι επόμενοι μήνες, αν θέλετε.
Ναι.
Αλλά σε μεγάλο βαθμό το ευρωπαϊκό διακύβευμα αποσυνδέεται από εσωτερικές συγκρούσεις ή μπορεί να συνδεθεί με την έννοια ότι αυτή η αντζέτα, η μεταρρυθμιστική που καλείται σήμερα να εφαρμόσει ο Γάλλος πρόεδρος, στην ουσία υπαγορεύεται από τη λογική ενός εξυγχρονισμού της Γαλλίας για να είναι εισάξια και να επιτύχει κάποιους συμβασμούς με τη Γερμανία. Δηλαδή σαν ένας εξωγενής παράγοντας που παρεμβαίνει στην μεταρρυθμιστική αντζέτα, ούτως ώστε να δώσει τα εχέγγυα στη Γαλλία ότι είναι μια πραγματικά εξυγχρονισμένη χώρα που έχει κάνει τις μεταρρυθμίσεις τώρα που τις είχε κάνει η Γερμανία την περίοδο, ναι, του Σρόντερ, για παράδειγμα.
Ασφαλώς. Κύριε Βαγκαλούλη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε αυτό το διάστημα, διότι υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία με τα 50 χρόνια του Μάη του 68, θα γίνουν διάφορες συζητήσεις από αυτού του ζητήματος. Θα ξαναζητήσουμε τα φώτα σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για σήμερα.
Καλή σας μέρα.
Και να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Μιχάλη Βαγκαλούλη, είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Παρή 8, ο λόγος για τα γεγονότα που συμβαίνουν στη Γαλλία αυτό το διάστημα, όπου η μεταρρυθμιστική ατζέντα και πολιτική του πρόεδρου Μακρόν έχει συναντήσει έντονες αντιδράσεις τους τελευταίους μήνες, τελευταίες εβδομάδες. Εξετάζαμε πώς και τι διαστάσεις έχουν όλα αυτά. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Μια καλή Κυριακή να έχετε.